Mám na vás takú otázku. Akým zákonom sa vo svojom živote riadite? A to je veľmi dôležité vedieť, nie? Napríklad, zoberme si našu aktuálnu situáciu, ktorú máme v našej krajine, so zmenou trestného zákona, hej, ktorá bola veľmi živou témou tento týždeň, ak ste to nejako sledovali. Hej, v istom okamihu nám hrozilo, že po 15. marci budú existovať tri možné interpretácie toho, ako funguje náš právny štát a aký je právny stav v našej krajine. Pre obvinených ľudí bolo veľmi dôležité sledovať, čo sa deje a ktorý zákon bude v ktorej chvíli platiť. Pre nich to je otázka slobody či väzenia. Pre spoločnosť to je otázka spravodlivosti či bezprávia. Veľmi záleží na tom, pod akým zákonom žijeme. Podľa akého zákona nastavujeme svoj život, okolo čoho sa točí náš život. Ten trestný zákon v bežnom dni asi netankuje nikoho z nás. Ale možno zákon, ktorý niekedy vládne nášmu životu a tomu, ako rozmýšľame nad svetom, je zákon džungle, ktorom len ten najsilnejší vyhráva. Slabý sa stáva potravou pre dravého. Alebo možno svoj život riadite podľa zákona karmy, hej, kde každý úmyselný čin, dobrý či zlý, bude mať pre toho, kto ho vykonal, rovnakú reakciu či dôsledok. Nie. Akým zákonom sa riadi tvoj život? Aký zákon riadi tvoje uvažovanie, rozmýšľanie a nastavenie života? V dnešnej kázni budeme spolu pozerať a hovoriť o zákone, podľa ktorého sa žije v kráľovstve, ktoré Ježiš ohlasoval a priniesol. Uplynulé nedele trávime v Ježišovej tzv. Kázni na vrchu. Je to jeho najznámejšia káze, najznámejšia reč, ktorá hovorí o tomto nebeskom kráľovstve. Videli sme už to, ako je toto kráľovstvo nie pre tých, čo sú úspešní a silní v očiach tohto sveta, ale pre tých, čo sú chudobní v duchu. Že v tomto kráľovstve nenájdeme tých, čo sú vždy pozitívne naladení, ale tí, čo poznajú plač. Že toto kráľovstvo nepatrí tým, ktorí majú široké lakte a ktorí sú najhlučnejší v dave, ale tým, čo sú ticho. A to znamená, že možno je v tomto kráľovstve miesto aj pre teba a pre mňa. A tak dnes sa pozrieme na to, podľa akého vnútorného zákona funguje toto kráľovstvo. Uvidíme jeho dobrotu a destináciu. Dobrotu kráľovstva a destináciu kráľovstva. A dnes, keď sa posuneme už do 17. verša 5. kapitoly Matúša, tak sa dostávame, ešte len teraz, v 4. kázni, sa dostávame do jadra kázne. Doteraz to bol len úvod. Keď sa niekedy zdá, že moje úvody do kázne sú príliš dlhé, no, doteraz to bol len úvod a v 17. verši 5. kapitoly, ak to máte, môžete si otvoriť na strane 8 v týchto našich Bibliách, tak 17. verš začína slovami Ježišovými: nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? A táto fráza, toto spojenie zákon a proroci sa objavuje v kázni na vrchu ešte raz. Keď otočíte ten list, tak uvidíte, že to je v 7. kapitole vo verši 12. V tom je celý zákon i proroci. A tam od 13. verša potom začína záver kázne. Hej. Čiže táto fráza zákon a proroci sa objavuje dvakrát, krátko po začiatku a tesne pred koncom, a nám oddeluje to jadro Ježišovej kázne. Čiže dneska sa ideme zakusnúť, ak to doteraz bolo ťažké, tak ešte len teraz ideme do tuhého. Čiže poďme smelo vstúpiť, vkročiť do tohto jadra, tejto najznámejšej reči, aká kedy zaznela. Budem čítať z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly, verše 17 až 20. Toto hovorí Ježiš Kristus. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám, pokiaľ sa nepomíne nebo a zem, nepomíne sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. To je Božie slovo. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, Ježiš, za tvoje slovo. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, za zachovanie tvojho slova. A ťa prosíme o to, aby si, tak ako krásne svieti na náš slnko, tak prosím, daj, nech aj tvoj Duch Svätý nás osvieti a dá nám milosť porozumieť, čo hovoríš v svojej cirkvi aj dnes ráno. Amen. Takže v prvých dvoch veršoch vidíme teda dobrotu zákona, ktorým sa riadi toto kráľovstvo, toto nebeské kráľovstvo. Pod tým nebeským kráľovstvom, to je také veľmi asi abstraktné, nevieme si, čo pod tým predstaviť, ale môžeme si predstaviť tým v podstate všade to, kde Boh vládne ako kráľ a kde je príjmaná jeho vláda, jeho sféra ako keby vplyvu, ktorá je na jednej strane všade, pretože je Bohom a on sa nikoho nebude pýtať, či môže byť Bohom, ale kde je príjmaná s radosťou a kde sa jej poddávame. Čiže to je teraz primárne v jeho cirkvi, to je vyjadrením jeho kráľovstva na tomto svete a jedného dňa jeho kráľovstvo bude na celom svete. Zem bude plná ľudí, ktorí sa podriadia tomuto kráľovi a uznajú ho za svojho vládcu. Čiže všade tam, kde Boh vládne, kde je uznaný za kráľa, tam vládne tento jeho dobrý zákon. A čo je teda týmto zákonom? Ježiš otvára jadro svojej kázne slovami, tým slovným spojením zákon a proroci. Hej, vraví, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Táto fráza, zákon a proroci, je akási židovská skratka, ktorou sa vyjadruje celá stará zmluva. Teda to, čo my voláme starú zmluvu, lebo vtedy to bolo všetko, čo bolo. To bolo Božie slovo, to boli sväté písma, ktoré sa súhrne označovali buď zákon, to mohlo v tom užšom slova zmysle znamenať iba prvých 5 kníh Mojžišových, alebo hromadne to môže znamenať aj celé Božie slovo, celý starý zákon, všetky knihy. Teda tu, keď máme slovné spojenie zákon a proroci, tak sa tým myslí naozaj celistvosť toho, čo Boh dal svojmu ľudu. My si pod slovom zákon predstavíme asi zbierku paragrafov a nejakých predpisov a pravidel. A je pravda, že keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak v nej nájdeme nie paragrafy, ale pravidlá pre život. Lenže stará zmluva je viac ako len ich zbierkou. Židia starú zmluvu nazývajú to, čo my voláme zákon, oni nazývajú Tóra po hebrejsky. A to slovičko Tóra by sa v doslovnom preklade dalo vysvetliť ako poučenie alebo usmernenie. Čiže v podstate Tóra predostiera víziu života, podľa ktorej má žiť Boží vyvolený národ. Hej, Tóra ukazuje život, v ktorom človek je vo správnom vzťahu s Bohom, vo správnom vzťahu so svojím blížnym, a v ktorom je svetlom pre všetky národy okolo, ktorého pozorujú. Hej, o tom rozprávali minulý týždeň, ako Izrael zlyhal v tejto úlohe byť svetlom pre národy. Preto Boh dal Tóru, dal svoj zákon svojmu ľudu, aby vedel, ako žiť v dobrom správnom vzťahu s ním, jeden so s druhým a na tomto svete byť svetlom. A teda Tóra aj proroci sú židovské sväté písma. Hej, a nie jeden človek by mohol predpokladať, že keď prichádza na scénu tento revolucionár Ježiš, že bude chcieť tieto posvetné pravdy zrušiť. Alebo doslova, to slovo by sa dalo preložiť ako zbúrať, zdemolovať. Veď tak sa najlepšie robí revolúcia. Všade, kde ju chcete zaviesť. Treba strhnúť starý poriadok a nastoliť nový. A Ježiš z toho bude ešte niekoľkokrát počas svojej služby obvinený, že presne to je to, čo robí. Ale tu, hneď na samom začiatku Ježišovej služby, iba v 5. kapitole Matúšovho evanjelia, Ježiš rázne hovorí, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť, že som prišiel zdemolovať a rozobrať zákon a prorokov. Naopak, Ježiš radikálne potvrdzuje dobrotu a platnosť zákona. Ani nehovorí, že nechám ich na pokoji. Nie, ja ich beriem, ich uznávam a ich potvrdzujem. A to hovorí, že až do poslednej bodky a čiarky. Vo verši 18 hovorí, amen, hovorím vám. Pokiaľ sa nepomíne nebo a zem, nepomíne sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Ježiš hovorí, že Božie slovo je pevnejšie ako zem, na ktorej stojíš. Stolička, na ktorej sedíš, je oveľa krehkejšia ako Božie slovo. Ona sa pominie. Ale kým bude čokoľvek existovať, bude existovať Božie slovo. Ježiš má teda veľmi vysokú mienku o postavení starej zmluvy. Ani najmenšie písmenko, dokonca ani jediná čiarka sa nepominie. A o tom, ako na čiarkách záleží, by vedeli jednak básniť slovenčinári, ktorí proste sekajú na čiarkách v diktáte. Ale naozaj, čiarka niekedy vie rozhodnúť o vašom živote. A napríklad v 19. storočí v cárskom Rusku to zachránilo jedného väzňa. Vtedy vládol cár Alexander III, ktorý, že vraj, podľa Wikipédie, nebol zrovna takým najväčším pohodiakom. Niekedy neviem, či niekedy v Rusku vládli pohodiaci. No, ale jeho manželka Mária Fiodorovna, tá mala trošku asi väčšie srdce ako on, a ona pomohla tomuto väzňovi pred vyhnanstvom na Sibír, a to takto. Jej manžel, cár Alexander, poslal rozkaz udeliť milosť nemožné, poslať na Sibír. A nejako jej išiel ten rozkaz pomedzi prsty, zobrala pero z jeho stola, hodila tam čiarku a zrazu z toho bolo udeliť milosť. Nemožné poslať na Sibír. Ani jedno slovo nemusela zmeniť, stačila jedna čiarka a tento väzeň bol akože zachránený, nešiel na Sibír. Odtiaľ by sa už asi nevrátil. A inak sú, keď si hodíte do Google, tak zistíte, že je veľa vážnych situácií, kde čiarka rozhodla o živote či smrti. A tu Ježiš hovorí, že Božie slovo je také sväté a také dokonalé, že všetko, čo v ňom máme, až do poslednej bodky a čiarky, do toho najmenšieho znaku, je pevné. Je nepohnutelné. Hej. Na rozdiel od tej cárovnej, tam nehodíš čiarku, kde nepatrí. Neposunieš ani čiarkou. Skôr posunieš planétou, ako posunieš čiarkou v Božom slove. Aj ten najmenší detail v texte, aj to najposlednejšie písmenko a obyčajná čiaročka sú v Ježišových očiach dobré a dôležité. Prečo? Lebo sú Božím slovom. Sú Božím slovom. Hej, zalúbený chlapec, ktorý číta list od svojej milej, ani čiarku by nezmazal. Na každej jednej veci záležilo. Sú to jej slova. Sú to jej čiarky. Je to jej zámer, ktorý vyjadruje. A človek, ktorý v Božom slove vidí nielen pravdivé veci, nielen inšpirujúce veci, ale vidí v ňom Boží rukopis, že toto je Božie slovo. Ježiš hovorí, že vtedy záleží na každej bodke, čiarke a na každej vete. A všetko teda, čo Boh hovorí, je dobré a dôležité. Čiže Ježiš svojou vysokou mienkou o zákone ukludňuje ľudí na okolo. Ak si myslíš, že tu je revolucionár, ktorý začne trhať stránky alebo proste, že páliť zvitky, tak zistili, že nie. Lenže nebol by to Ježiš, keby nedodal ešte niečo provokujúcejšie. Ono by to už dosť bolo zlé, že povedal, že prišiel zrušiť zákon. A on vraví, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Naplniť. A to sú silné slova. Lebo Ježiš vraví, že všetko, o čom je zákon a proroci, smeruje ku nemu. Ono by nás to nemalo prekvapiť, ak čítame celé Matúšové evanjelium, čo sme tu na bohoslužbe nečítali, ale by sme ho čítali len tie prvé 4 kapitoly, tak by sme si mali všimnúť, že tu existuje určitý vzorec Ježiša a jeho vzťahu so starou zmluvou. Hneď v prvej kapitole, v 22. verši čítame, že toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. A tam sa cituje o tom, ako Panna počne a porodí syna. O kapitolu neskôr, v 2. kapitole, v 15. verši,
Čítame o tom, ako Ježiš zostal v Egypte, dokým Herodes nezomrel. A tam sa píše dovetok, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami prorokov. Neskôr v 2. kapitole, 17. 18. verš, čítame, vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. A zase v 23. verši, tiež v 2. kapitole, keď sa vrátili z Egypta, späť do Izraela, tak išli do mesta Nazaret a čítame 2. kapitola, 23. verš. Tam sa usadili v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo to, čo hovorili proroci. A napokon v 4. kapitole, 14. verš, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izajáš.
Ježiš neprišiel zbúrať zákon. Ježiš prišiel naplniť zákon. Od svojho počatia, cez svoje narodenie, cez svoje dospievanie, cez to, kam sa jeho rodičia a kedy sa presťahovali, každá jedna vec jeho života je naplnením zákona. On ho nedemontuje. On ho prišiel završiť. A nielen v tom, že dokonale dodržal všetky jeho inštrukcie a predpisy, a že naplnil jeho víziu, čo je pravda, že Ježiš naozaj spravil, ale naplňa ho predovšetkým tým, že on je cieľom, zámerom a zmyslom zákona. Ešte raz, že on je cieľom, zámerom a zmyslom zákona. Bez neho, ako by zákon nedával úplne zmysel. Preto je Tóra v jeho očiach dobrá, lebo je o ňom. Lebo o ňom svedčí. Ak máte dobre napísaný zákon, netreba mu robiť novely. Ako naša vláda. Zákon je od dva dopísaný a už to treba opravať, už to treba updateovať, už to treba korigovať. Ak zákon naozaj pochádza z pier Boha, je dokonalý, dobrý a preto je nemenný, nepodlieha skaze. Inými slovami, ako Ježiš hovorí, nepominie sa. Veď aj prečo by sa mal. Ježiš teda praví, že každé slovo, každé písmenko a každá čiaročka v Biblii má svoj zámer. A tým zámerom je nás priviesť k nemu. Tým zámerom je nás priviesť k nemu. A pre nás to znamená to, že Božiemu slovu nikdy nebudeme plne rozumieť, pokiaľ ho nevidíme v Ježišovi a cez Ježiša. Božiemu slovu nikdy nebudeme rozumieť. Aj tomu starému zákonu, aj tomu novému zákonu. A všetkému, k čomu nás volá a prečo nás vystriha, ničomu z toho nebudeme rozumieť plne, ak v ňom nebudeme vidieť Ježiša a nebudeme ho čítať skrze Ježiša. Písma alebo boli napísané o ňom a pre neho, aby sme ho spoznali, keď príde, aby sme ho poznali, aby nás zachránil a privedol k Bohu. Čiže Ježiš najsilnejším možným spôsobom potvrdzuje dobrotu zákona. Ďalej, v posledných dvoch veršoch hovorí o destinácii zákona, kam nás privedie. Lebo ak je zákon dobrý a vedie ku Kristovi, tak potom si z neho nemôžeme robiť trhací kalendár. Toto sa mi páči, toto je už zastaralé, toto je fajn, jasné, miluj svojich nepriateľov, hej, buď trpeslivý, toto sa mi nepáči, toto trhneme. Preto Ježiš v 19. verši varuje a ešte viacej počiarkuje svoje, to, ako stojí za zákonom. Vraví, kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. To slovo zrušiť, znova, je tam skôr vo význame poľaviť alebo odložiť ako nepotrebné. Keď povolíte úzdu, dobre, na to, tomuto nebudem veľmi venovať pozornosť, toto nebudem brať až tak vážne. A Ježiš vraví o tom najmenšom z prikázaní zákona, že nemôžeme odložiť ako nepotrebné. A všimnime si, čo tu presne hovorí. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve.
Takže inými slovami, ako my narábame s Božím zákonom, tak bude narábané s nami. Ako my narábame, tak bude s nami narábané. To, čo Ježiš vraví, je, že v jeho kráľovstve, že teraz v jeho cirkvi a jedného dňa v celom svete budú za veľkých považovaní tí, čo zachovávajú a učia nie svojvoľne, ale v súlade s Božou vôľou zjavenou v písme. Ale všimnime si, že obaja, aj ten najmenší, aj ten najväčší, stále sú v tom Božom kráľovstve, v tom nebeskom kráľovstve. Nehovorí, že kto by poľavil, kto by zrušil niektoré z týchto aj najmenších prikázaní, je vonku, zrušený trvalý pobyt. Nie, nie, aj on je stále, bude najmenší, ale stále v nebeskom kráľovstve. Ale zároveň, v ďalšom verši, v 20. verši, Ježiš hovorí o spravodlivosti, bez ktorej nikto nikdy nevojde do nebeského kráľovstva. Hej. Pokiaľ jeho spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Tak teda, ako to je, Ježiš, rozhodni sa. Tak potrebujeme túto spravodlivosť, potrebujeme dodržiavať zákon, aby sme boli v tvojom kráľovstve, alebo nie? Je nutné pre našu spásu zákon dodržiavať? Alebo, hej, veď milosť. Milosť, nie? Nie sme pod zákonom. Ježiš nám dáva za príklad zákonníkov a farizejov. Dve veľmi zaujímavé skupiny ľudí. A porovnáva našu spravodlivosť s ich spravodlivosťou. Obe skupiny boli vplyvné skupiny ľudí v ich spoločnosti a obom veľmi záležalo na Božom zákone. Veľmi. Zákonníci sa usilovali o dokonalé poznanie zákona. Hej, boli to učenci písma, boli to biblisti. Oni písali komentáre, výklady k tomu, čo jednotlivé pasáže a zvitky znamenajú. A keďže knih tlač je ešte stále 1400 rokov v budúcnosti pre nich, tak všetko sa muselo prepisovať ručne. A to bola úloha zákonníkov. Hej. My si už dneska veľmi veci nepamätáme, alebo robíme CTRL, alebo proste s prstom to pretiahneme, ani nevieme, čo ťaháme a potom tam pretiahneme častokrát blbosti. Ale ak by sme mali všetko prepisovať ručne, tak ľudia si 4 razy zvážia, že čo napíšu na ten Facebook. 4 razy zvážia, čo napíšu do toho e-mailu, lebo vás to naozaj veľmi spomalí a vás to vtiahne do toho, čo píšete. Toto sú zákonníci. Celý ich život od malička boli trénovaní k tomu, aby vedeli robiť jednu vec a jednu vec poriadne. Dodržať každú bodku a každé písmenko a každú čiarku v Tore. A to je posvetná úloha. Ich srdce muselo plesať na Ježišovým vyhlásením o absolútnosti Tóry. Áno, každá čiarka a každé písmenko. Tak nás učili od malička. No a tou druhou skupinou sú farizei. Hej, ak sa zákonníci usilovali o dokonalé poznanie Tóry, farizei sa usilovali o dokonalé dodržiavanie Tóry. Na všetko mali pravidlá a postup. Hej. V Tóre je pravidlo, ako majú niečo robiť, a oni k tomu vyrobili ďalších 10 pravidel, ako to presne robiť, aby ste to presne trafili. Aj to najmenšie prikázanie v Tóre. Hej. V tých 5 knihách Mojžišových našli 613 prikázaní pozitívnych a negatívnych, čo majú robiť a čo nemajú robiť, a z nich vytvorili tisíce inštrukcií a pravidel, ako sa uistiť, že naozaj poriadne, naplno dodržiavate Tóru a žijete v súlade s ňou. Nikto viac ako oni sa netešili, keď Ježiš povedal, že treba dodržiavať aj tie najmenšie prikázania. Jasné. A presne vieme ako. Čiže Ježiš berie týchto profesionálov, zákonníkov a farizejov, tých, ktorým bolo najbližšie Božie slovo, ako komukoľvek inému. Hej, oni si nemohli pochybať, že ho berú na ľahkú váhu. Berie tieto dve skupiny, aby ilustroval na nich cieľ, alebo či skôr destináciu zákona. Spravodlivosť. Vo verši 20 hovorí o spravodlivosti, ktorá je oveľa väčšia, ako majú tí najnábožnejší v ich dobe. Spravodlivosť, bez ktorej Ježiš hovorí, že nikto nikdy nevojde do tohto nebeského kráľovstva, ktoré Ježiš ohlasuje a prináša. A ak sa pozrieme iba na vedľajší stĺpček v našich Bibliách, komu Ježiš hovorí tieto slova? Hej, to sú tie blahoslavenstva. Kto ho počúva na tom vrchu, túto kázeň? Farizei, zákonníci, oni sú tam dole v Jeruzaleme. Šprtajú Bibliu. S Ježišom na kopci sú chudobní v duchu. Pláčujúci, tichí, hladní a smední po spravodlivosti. Tí, čo sú prenasledovaní pre spravodlivosť. Tieto neuveriteľné nároky na spravodlivosť Ježiš predkladá obyčajným chudákom a bedárom. Ako si myslíte, že sa oni cítili? Keď Ježiš povedal, že to, čo tieto akože superhviezdy náboženské, farizeje, zákonníci robia, že to nestačí. A treba, nie že byť aspoň tam, alebo trošku vyššie, ale mať oveľa väčšiu spravodlivosť. Čo je tá spravodlivosť, ktorú Ježiš požaduje? Čo je to, čo je tým, ku čomu nás vedie tento zákon, okolo čoho sa riadi život v Božom kráľovstve? Ježiš. Ježiš je tá spravodlivosť, ktorú potrebujeme. O pár rokov neskôr, ako zaznie táto kázeň, Ježiš už zomrel, bol skriesený. Pár mesiacov potom Židia schmatnú Štefana, jedného z Ježišových učeníkov, jedného z jeho nasledovníkov. A snažia sa ho obviniť z toho, že nasleduje Ježiša, že všetkým hovorí o Ježišovi, a tak ho vypočúvajú a počujú jeho svedectvo o Ježišovi. V skutkoch 7. kapitoli, v kapitole v 13. 14. verši, čítame o tom, že ho obvinujú z toho, že nasleduje Ježiša, ktorý ide proti zákonu a chce zmeniť ich ustanovenia. Hej, ešte stále ho z toho obvinujú. On môže povedať, neviem ako jasne, že neruší zákon, oni ho aj tak z toho obvinia. A toto povedal v závere svojej reči, po ktorej zobrali kamene a začali ho kameňovať. Toto povedal o Ježišovi a o tom, čo sa celé dialo na Veľkú noc. Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. Ježiš je ten spravodlivý, o ktorým hovorí zákon aj proroci. Ježiš zďaleka neodmietal písma, ako sa niektorí snažili obviniť. To práve, že oni odmietli písma, pretože v neho odmietli veriť. A tak Ježiš sa stáva tou spravodlivosťou pre nás, bez ktorej nikto nemôže vstúpiť do jeho kráľovstva. Nedostane nás tam ani ten najlepší krst, ani členstvo v tej najlepšej cirkvi, ani to najpoctivejšie dodržiavanie všetkých zákonov. Treba nám ešte stále oveľa väčšiu spravodlivosť. Zákon nám totiž to nedokáže dať život. V zákone a v dodržiavaní zákona nie je život. Ale môže nás viesť ku životu, ak nás vedie ku Kristovi. To bolo totiž tou chybou zákonníkov a farizejov. Mysleli si, že v zákone majú život, a pritom zákon celý čas svedčil o Ježišovi. Len on nám môže dať život. A zákon, Božie slovo, nás k nemu vedie. A tak podľa akého zákona žijeme svoje životy? Na tom veľmi, veľmi záleží, priatelia. Lebo ten zákon nás niekam vedie. Zákon džungle nás vedie ku smrti. Zabij, inak budeš zabitý. Zákon Ježiša však vedie ku životu. On bol zabitý, aby sme my žili. Jeho spravodlivosť je naša, lebo sa nám slobodne a zdarma ponúka. Ani ten najnábožnejší človek ho nevie získať alebo si zaslúžiť. Aj keby sme dodržali každé písmenko a každú čiarku, aj ten najmenší zákon
Stále naša spravodlivosť nebude dostatočná pre jeho nebeské kráľovstvo. No ten, kto vidí svoju vlastnú duchovnú biedu a prichádza ku nemu, tak ako nás celé písmo ku nemu vedie, len ten ho môže zdarma prijať a tak vstúpiť do nebeského kráľovstva. Modlíme sa. Nebeský Otec, ďakujeme ti za to, že to, čo si povedal skrze svojich prorokov, si naplnil skrze svojho syna Ježiša. Ďakujeme ti za jeho spravodlivosť, ktorú môžeme z milosti príjmať a tak vstúpiť do nebeského kráľovstva. Nech tento životodárny zákon panuje nad nami a vede nás ku životu v Ježovi Kristovi. Amen.